Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də İnternews Azərbaycan Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və ailə hüququndan danışırıq. Gerçək həyatda bəzən azərbaycanlılar ailə qurmaq üçün seçim eləyəndə ər-arvadın ailə içi vəsaitlərinin bölünməsində, boşanma vaxtı, hətta zorakılıq olaylarında da İslama istinad edirlər, bu və ya başqa bir tərəfi haqlı çıxarmağa çalışırlar. Amma həqiqətdə, gerçək İslam bu situasiyalarına bağlı nə deyilir? Bizim qəbul etdiyimiz normalar, din adına təqdim etdiyimiz adətlər doğrudan İslamdan gəlir. Bu məsələlərlə bağlı bugün qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonaqlarımız isə dini ekspert Mirzəfər Eyyubov və Qadın Kriz Mərkəzinə Mətanət Əzizovadır. Öncədən deyim ki, Mirzəfər müəllim dinin konkret situasiyalara necə yanaşdığını, Mətanət xanım isə reallıqda durumun necə olduğundan danışacaq. Hər kəs studiyaya xoş gəlmişsiniz və başlayaq ki, belə bir təsəvvür var ki, İslamla müqayisədə müəssir hüquq qadın və kişinin ailə içi hüquqlarını daha bərabər tutur. İslam səksinə bir çox məsələlərdə kişiyə, valideynlərə də daha çox haqlar tanıyır. Elə bundan başlayaq, məsələn, ailə quranda evlənmək ya ailə getmək üçün seçim eləyəndə İslam evlənən adama sərbəst seçim haqqı verirmi? Mirzəfər müəllim, buyurun.
Mən də salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir məsələni suala cavab verməzdən öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, müasir İslam, klassik İslam məfhumu İslamda yoxdur. İslam dini mümkündür kimlərsə tərəfindən nə zamansa təhrif olunsun, amma İslam həmişə fundamental olaraq qalıb. Qaldı ki, kişi ilə qadının evlənmə barəsində hüquq bərabərliyinə İslami baxımdan kişi evlənmə baxımdan tamamilə müstəqildir. İstədiyi xanımla, əlbəttə İslamın tövsiyələri var ki, hansı xanımlar məsləhətdir. İstədiyi xanımla ailə qura bilər, heç kəsdən izin, icazə almadan. Xanımlara gəldikdə isə, xanımların ictimai fəaliyyəti, ictimai dünya görüşü kişilərə nisbətən məhdud olduğu üçün, xanımın icazəsinin 50% özündə, 50% isə atasındadır. Yəni, belə deyək, əgər bir xanım ərə getmək istəyirsə, özü istəməsə, kəbin kəsilsə, kəbin batildir, o zina hesab olunur. Atası istəməsə, yenə kəbin kəsilsə, kəbin batildir, zina hesab olunur. Və məcburi nikahlar məfhumu İslamda yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, əgər bir xanımı zorla ərə verirlərsə, o molla tərəfindən, ruhani tərəfindən kəsilən kəbin batil hesab olunur və qəbul olunmur. O evlənmə qeyri-qanuni hesab olunur.
Mətəd xanım, sizdən bunu soruşmaq istəyirdim. Erkən nikahlar məsələsini araşdırdığınızı bildiyimdən, gerçəkdə, reallıqda necədir?
Adətən son vaxtlar bir problem kimi budurub, qızların rayon yerlərində məcburi ərə vermə məsələsi və bu çox ciddi bir problem kimi durub Azərbaycanda və çox təəssüf ki, bugün bu problem beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da qeyd olunur. Bu əsas da bu cənubi bölgəsindədir ki, 14-15 yaşında qızları məcburi ərə verirlər və çox təəssüf ki, qızların razılığı da yəni istənilmir. Valideynlər hesab eləyir ki, qız ailə həyatı qurmalıdır, niyaha girməlidir və qız da belə deyək, 14-15 yaşında qız hansı ki, hələ qərar qəbul edə bilmir, məcburdur ki, valideynlərin sözlərinə qulaq atsın. Və belə deyək, Azərbaycanda qanun vericilik var və bu qanuna uyğun olaraq xanımlar 17 yaşından ailə həyatı qura bilərlər və artıq 14-15 yaşında əgər qurulursa, deməli bu cinayətkarlıqdır. Yəni bu qanun qarşısında həm belə deyək, oğlan hansı ki xanımı həyat yoldaşı kimi götürürsə artıq qanun qarşısında cavab verməlidir. Və çox təəssüf ki bu hardasa mən bu cinayət karlıq girmək məsələsində yəni burada valideynlər də qoşulub burada həm qız evi, həm oğlan evi hər də ki bu nikahı qeyd belə deyək, Allah qarşısında qanunləşdirən mollalar da günahkardılar ki yəni qanunsuz nikahı onlar hardasa rəsmiləşdirirlər və çox təəssüf ki belə ailələrdə bu xanımlar çox vaxt bilmirlər ki, molla verdiyi kağız bu sənəd deyil. Onlar çoxsu fikirləşirlər ki, boşansan da mən məhkəməyə bu kağızı, bu kağız parçasını təqdim eləsəm və məni boşayacaqlar, mənim hamısı əmlak hüququm olacaq və s. s. Və belə deyək, burada da günahkarlar həm valideynlərdir, həm də ki, bu mollalardır ki, bu kağız parçanı verərkən heç nə başa salmırlar. Həm bu gənclərə, həm də ki, valideynlərə.
Təşəkkür edirəm, Ətənət xanım. İndi sıra qəhrəmanımızındır. Reportörümüz Fərəh Sabir qızı İslam adətənəsi ilə ərə verilən, amma sonradan evliliyi uğursuz olduğundan bunun günahını dində və valideynlərində görən bir xanımla danışıb.
Qəhrəmanımız Aynur Göyçaydandır. İndi 23 yaşı var. Deyir ki, dindar ailənin qızı olub. Özləri də imkansız olublar. Yeməyi pulu gücən çatdırıblar. Ona görə də atası onu 15 yaşında ikən qonşudakı bir kişiyə ərə verib.
Tanımırdım onu heç də, bir o qədər də tanımırdım. Ona ərə gedəndə yaşım az olduğuna görə məni kəbin kəstirdilər. Molla kəbininin ərə getdim.
Əvvəllər Aynurla həyat yoldaşı normal yaşayıblar. Amma onun uşağı gec olduğuna görə həyat yoldaşı Aynura qarşı kobud davranmış. Başlayıb.
Birinci uşağım qız oldu. Bu döyülmələr yenə davam edirdi. Qaynənəm də döyürdü məni, yoldaşım da döyürdü.
Elə ikinci qızın doğulması da Aynurun vəziyyətini düzəltməyib.
Adamı nə qədər döyərlər, döyürdülər, təhqir edirlər məni. Artıq dözə bilmirdim də. Neçə dəfə istədim həyatıma qəsd edeyim. Sadəcə olaraq uşaqlarıma görə bunu eləyə bilmədim ki, yazıqdılar, yetim qalacaqlar.
4 il bu cür şəraitdə yaşayandan sonra Aynur 19 yaşında ər evini tərk edərək valideynlərinin yanına qayıtmaq istəyib. Təəssüf ki, ata evində də onu sürpriz gözləyirmiş.
Atam evində məni qəbul eləmədilər. Dedilər ki, gedib çıxmışsan, biz dindar ailədən olduğumuza görə biz də bu kimi hallara pis baxırdılar.
Buna görə də Aynur uşaqlarını valideynlərinin yanına qoyub Bakıya üst tutub.
Şəhərdə restoranlarda, kafelərdə, barlarda qab yuyan işlədim, ofisant işlədim. Yəni dolanmaq çox çətin idi.
Və birdən Aynur üçün çıxış yolu tapılıb.
Restoranların birində mənə dedilər ki, onsuz da qız deyilsən, itirəcək heç nəyin yoxdur. Gəl səni varlı kişilərlə tanış eləyək, onlarla yaxınlıq elə. Onsuz da dolanışıq xatirinə də mən də məcburiyyət qarşısında qaldım, başladım.
Həm söhbətimiz bir müddət müxtəlif kişilərlə görüşsə də sonra bu peşəsinə son qoyub. Amma çətin həyat onu yenidən bu yolu qaytarıb.
Məcburiyyət qarşısında qalıb nəsə bir çıxış yolu tapmalıydım. Atamı, anamı, uşaqlarımı dolandırmalıydım. Tək başına mən oxumamışam, eləməmişəm. Yəni ki, işləməyi bacarmıram, yaza bilmirəm, başqa nə etməliydim.
Odur ki, Aynura Türkiyədə iş təklif edəndə bu təklifdən imtina etməyib. Onu hər gün müxtəlif kişilərlə görüşməyə məcbur ediblər.
Türkiyədə olanda işim yaxşı idi, yaxşı klientlərim olurdu, yaxşı pul verirdilər. Xeyli pul yığdım, yəni özümə pul yığdım, qayıtdım Azərbaycana.
Azərbaycana qayıdandan sonra Aynur yenidən həmin sənətinə üst tutub. Çünki deyir ki, bacardığı başqa bir iş yoxdur. İndi bu xanım başına gələnlərə görə uşaq ikən zorla ərə verildiyi şəxsi keçmiş həyat yoldaşını günahkar bilir.
Onun ucbatından mən bu qədər zülm çəkmişəm, əzab əziyyətlərə qatlaşmışam, təhqirlərə dözmüşəm, üzüm üzlər görübdü. Əgər o yaxşı kişi olsaydı, onun arvadı bu yollara düşməzdi. Mən onun ucbatından məcbur oldum, getdim, prostitutqalıq elədim. Yəni ailəsinə sahib çıxsaydı, uşaqlarına baxsaydı, mən də indi bugünkü gündə küçələrə düşməzdim.
Reportörümüz Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədi və elə sürətdən sonra qonaqlarımızla situasiyadan bağlı fikirlərini öyrənmək istəyərdim.
Bilirsiniz, mən çox təəssüf eləyirəm ki, ənənəvi azərbaycanlı qayda qanunları ilə İslam qayda qanunları dolaşıq düşür burada. İslamın təfəkkürü, ehkamları Quran ayələrinə və hədislərə əsaslandır. Həmin o xanımın həyat tərzinə deyil. İndi biz fakt göstərmək lazımdır. Həmin o xanımın dindən nə qədər marifçiliyi var, biliyi var, savadı var. Ümumiyyətlə, bilirmi ki, dində ərə getmək, kəbin, boşanmaq, talaq qayda qanunları hansı formada icra olunur? Onun atası hansısa ənənəvi, məsələn, xasiyyətə əsaslanıb, mentalitet demək mümkünsə, əsaslanıb onu zorla ərə verib, sonra da qəbul etməyibsə, burada Allahı, Quranı, hədisi günahlandırmaq nə dərəcədə məntiqlidir? Onunla əlavə bilirsinizmi? Gəlin belə danışaq. Suda boğulan saman çöpündən yapışa prinsipi var. Xanım əvvəlcə işləyib müxtəlif yerlərdə. Lakin sonralar daha xoş həyat tərzini görüb başlayır dini günahlandırmağa. Onun həyat yoldaşının, atasının günahını dinin adına yazmaq mən bilmirəm nə dərəcədə məntiqlidir.
Bu sürətə qulaq asanda ilk fikrim oldu ki, nəyə görə kişilərə lazım olanda, yəni bu hadisədə, yəni o dini yadına saldı. Yəni artıq fikirləşirdi ki, 14 yaşından, 15 yaşından xanım ailə həyatı qura bilər. Amma boşanandan sonra artıq həm atası, həm həyat yoldaşı yaddan çıxardıb ki, dinə görə, yəni uşaqları da belə deyək, uşaqlara da baxmalıdır, təmin eləməlidir həm iqtisadi tərəfdən, həm əmlak məsələsindən, deyəsən, əgər mən çaşmaqsa. Bütün hamısı ata uşaqları da öz keçmiş həyat yoldaşını təmin eləməlidir. Və çox təəssüf ki, bugün belə deyək, İslamın sərfəli tərəfindən kişilər çox vaxt istifadə eləyirlər, qəbul eləyirlər. Amma özlərinə sərf eləmədiyi şeyləri artıq İslamda yazılmasına baxmayaraq yaddan çıxardırlar. Çünki İslam'a göre kadına çok büyük hüquqlar, çoxlu hüquqlar verilib. Ama çok təəssüf ki, kişiler bak bu belə deyək, o vərəqəni hər dəfə yəqin ya oxumurlar ya yaxud da ki oxuyub onu qəbul etmək istəmirlər. Çok təəssüf ki.
Aydındır. Mirzə Fərman, burada sujetdə ailə içi zorakılıq məsələsinə toxunulur və bununla bağlı sizin də fikirlərinizi almaq istərdim. İslamda qadına əl qaldırmaq ya hər hansı zorakılığa kişi tərəfindən haqq qazandırılırmı?
Bilirsiniz, mən bu məsələlərin hamısının kökünü bir şeylə görürəm. Uzun müddət Azərbaycan xalqı, belə deyək, kafir xalqların arasında yaşadığı üçün Azərbaycanlı müsəlman kimi tanınıb və Azərbaycançılıq müsəlmançılıq kimi qəbul olunub. Ona görə də bu prinsiplər qarışıb bir-birinə. İslam qayda qanununa, ehkamlarına əsasən kişinin hətta haqqı yoxdur qadını onun geyimlərini yumağa məcbur etsin, yemək bişirməyə məcbur etsin. Hətta həm İslam tarixində də bunun faktları var, İslamın qayda qanunlarında da var ki, qadının hüququ var. Uşaq dünyaya gətirdikdən sonra kişiyə desin ki, get, daya tut, uşağı yedizdirsin və tərbiyə eləsin. Qadın evin xanımı deməkdir. Qadın müəyyən vəzifələrini yerinə yetirdikdən sonra kişilə tam hüquqludur. Əlbəttə, namus məsələlərinə görə, başqa İslamın prinsiplərinə görə qadının bəzi hərəkətləri məhduddur. Məsələn, qadın öz həyat yoldaşından icazə almadan evdən çıxması icazə verilmir. Bunun da psixoloji, ictimai səbəbləri, əsasları var ki, indi yəqin ki, mövzumuz o deyil. Lakin İslam dininə əsasən qadının hüququ bir çox parametrlərlə baxdıqda, əlbəttə bizim baxışımız bir növ, belə danışaq, biraz fəlsəfi danışaq, bizim baxışımız sırf insani məhdud baxışlara əsaslanır. Amma ilahi baxış, namütənahi sonsuz baxışa əsaslandığı üçün qadınla hüququnu tam bir tərəf şəkildə, insafla, İslami baxımdan ölçdükdə biz görürük ki, kişi qadının xidmətçisi hesab olunur evdə. Ruzisini qazanıb gətirməlidir, qadının qayğısına qalmalıdır, qadını qorumalıdır. Hətta uşaq da dünyaya gələndən sonra qadın heç bir məsuliyyət daşımır uşağa görə. Kişi məsuliyyət daşıyır. İndi bizim cəmiyyətimizdə ya başqa cəmiyyətlərdə İslam izah baxımından təhrif olunubsa, bu indi İslam dini bir nəzəri dindir. Onu praktikaya çevirmək üçün ya hər bir fərd bu işdə fəal iştirak eləməlidir, ya da belə bir cəmiyyət qurulmalıdır. İkinci variant hələ ki mümkün deyil və uzun müddətdə inanılmır ki, mümkün olsun. Amma birinci variant hər bir fərdin əməl etməsi labüddür və bundan əlavə qadın evlənərkən kişinin müqabilində müəyyən şərtlər qoymaq ixtiyarına malikdir. Sadəcə olaraq qadın-kişi münasibətindəki o romantik sevgi məsələləri, hansı ki sonra boşananda qırğın qiyamətlə nəticələnir, o qadınları bir növ o həssasiyyət, atifi hisslər unutdurur kəbinin müqavilələrinə diqqət yetirmədən. Məsələn, biz dəfələrlə rastlaşırıq ki, gəlib kəbin kəsdirirlər. Biz nə qədər israr etsək də ki, qadına, ki, sən müəyyən mehriyə təyin elə, yəni ki, sabah boşanma baş versə, kişi bunu ödəməlidir qadına. Qadın imtina eləyir. Biz özümüz məcbur oluruq bir məbləği yazaq və oğlana başlayaq ki, sən bunu Allah eləməsin, boşansanız ödəməlisən bunu ona. Və qaldı hüquqi məsələ ilə dini məsələnin bir-birinə uzlaşmasına, bunun çıxış yolunu biz fikirləşsək, mənə gəlir ki, bütün nikah idarələrində bir ruhaninin olması labüddür. Ki, həm dini baxımdan bu evlənmənin halallığı verilsin, həm dövlət qeydiyyatı baxımından, məhkəmə sistemi baxımından icra olunsun, hər şey öz qaydasında gedir. Sadəcə olaraq bu məsələlərin hələ ayrı qalması bu problemləri yaradır.
Deməli, oponentim belə deyək də bir söz istifadə elədi ki, gəlin dini adət-ənənə ilə qarışdırmayaq. Yəni, bugün daha çox adət-ənənəni bir qələmə vermək istəyirlər, belə deyək, İslam, İslama tərəfdə. Amma belə deyək, biz bir neçə dəfə bizim təşkilat müraciət eləmişdi, Allah şükür Paşazadəyə ki, məscidlərdə mollalar rəsmi nigah olmadan molla kəbini, yəni olunması, ya və hardasa bir 3 il deyəsən bundan əvvəl belə bir qərar çıxdı və belə deyək, bu qərara demək olar ki, ancaq Bakıda əməl olunur. Çünki biz çox regionlara çıxırıq və çox təəssüf ki, bugün artıq belə tendensiya Bakıda da var ki, rəsmi nigaha girmirlər, ancaq molla kəbini ilə ailə qurulur. Yəni, burada müxtəlif səbəblər var ki, əgər erkən nigahdırsa, yəni burada artıq nigahı rəsmiləşdirməyəcək, yaxud da ki, sənədlərdə problemlər var. Yəni, müxtəlif problemlər və nigahı rəsmiləşdirmirlər, gedirlər molla yanına. Və regionlarda belə deyək, hər məhlənin, hər bir küçənin öz mollası var. Ola bilsin ki, rəsmi molla deyil, evdə oturub adətənələri bilir, Quranı bilir, duaları bilir və s. Və gənclər gedirlər onun yanına və bu məhlənin mollası ola bilsin ki, heç bu qərardan da tanışdı, heç bilmir ki, belə bir qərar var ki, rəsmi nigah mütləq olmalıdır, bir dua yazır və halal duasını verir, deyir ki, artıq gidib yaşaya bilərsiniz birgə. Bax, burada artıq sual vermək lazımdır, nə etmək lazımdır onda? Yəni, belə baxanda yuxarı təbəqələrdə belə bir qərar var, amma aşağı təbəqələrdə bu qərardan bu qərarı bilmirlər. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən, yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bu cənubi bölgəsinə. Bizim praktikada bir neçə dəfə belə olub ki, bu erkən nigah məsələsi Rusiyadan, Türkiyədən, İrandan gəlirdilər. Elə var idi ki, adi bir molla kəbini, yəni qurulmuş bir ailə idi. Elə var idi ki, siğə idi, müddətli bir nigah idi. Bir müddət qalırdı bu cənubi bölgəsində, əgər siğə idisə tam bir ay, iki ay pul ödəyirdi və çıxıb gedirdi yenə də öz vətəninə, öz evinə. Və nəticədə nə olurdu? Bu qız, gənc qız bədbəxt olurdu. Ən yaxşı hadisədir, əgər uşağı yoxdursa. Və təzdən qayıtmalıdır evinə və təzdən də oturmalıdır o evdə, fikirləşir ki, artıq mənim həyatım necə olacaq və həyatım puç oldu. Və burada da yenə də hardasa valideynlər günahkardılar ki, valideynlər razılıq verirlər ki, belə nigahlara. Çünki bizim məlumata görə hansısa bir məbləğdə pul da ödənilirdi. Çünki cənubi bölgədə biraz kasıb bölgədir, çox uşaqlı ailələrdir, çox bir ailələrdir, məsələn, kişilər yoxdular, gediblər Rusiyada işləməyə və qadınlar ailələrin başçılıq eləyirlər. Və burada hardasa bu, belə deyək, biraz köpü səslənəcək, amma din hardasa imkan verdi ki, bu qızlar bədbəxt olsunlar. Ola bilsin ki, burada savadsızlıqdır din tərəfdən. Ola bilsin ki, bu, belə deyək, dini belə qəbul eləyirlər bu cənubi bölgəsində. Amma nəticə, ən əsas nəticədir ki, qızlar müxtəlif problemlərlə qarşılaşırlar. Bir neçə də belə hadisə olub ki, deməli, ən əsas da İrandan idi ki, gəlirlər cənubi bölgəsində, hansısa bir qıza elçi gedirdi, toy da eləyirdilər, amma olan deyir ki, mən sənətlərimlə problemlər var. Molla kəbini olunurdu, qızı aparırdı öz evinə. Bir müddət keçəndən sonra adətən nə var? Valideynlər gedirlər qızı görməyə və görürlər ki, o ünvanda ümumiyyətlə heç kəs yaşamır, hansı bir müddətdə icarəyə verilmişdi o ev və nəticədə də bu xanım insan alvinin qurbanına çevrilirdi. Yəni, qız satılırdı, indiyənə kimi də taleydi, bilinmir nə ilə nəticələnir. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün din, mən istəmirəm demək ki, din pisdir. Yox, din çox gözəldir. Mən Quranı indi pis yaxşı oxumuşam və əgər ona hamısına əməl olunsaydı, əgər ən əsasda kişilər ona əmələ eləsəydilər və qadınlar heç olmasa bir dəfə oxusaydılar Quranı, mənə elə gəlir ki, nisbətən ailələrdə möhkəm olardılar, nisbətən də ailələrdə ayrı bir münasibət olardı bir-birinə. Amma çox təəssüf ki, bugünkü bizə təqdim olunan din bu ola bilsin adət-ənənə ilə bir belə deyək, sintez olunan bir şeydir bizə təqdim olunur və bu da nəticə odur ki, bədbəxt ən əsas qadın olur və onun uşaqları.
Xanımın buyurduğu məsələ, xaricdən gəlib Azərbaycanda ailə quranların əsas amilləri, bu ailələrin əsas amilləri bilirsiniz nədir? İranda, Türkiyədə, qeyri yerlərdə xanımların mehriyyəsi çox ağırdır. Bir xanım ailə qurarkən 60 min dollara qədər mehriyyə qoya bilir. Azərbaycanda isə xanımlar qeyd etdiyim o o belə deyə romantik hisslərə görə bunun gözü qəşəngdir, qaşı qəşəngdir, daha sonrasını fikirləşmir. Elə oğlan deməsə də, hətta mən bayaq qeyd etdim, şahid olmuşam ki, oğlan deyir, mən 10.000 manat yazdırıram, xanım deyir, istəmirəm, yazma. Ona görə gəlib Azərbaycanda ailə qururlar və mənim bildiyim qədəri Bakıdakı ruhanilərin heç biri belə, yəni xarici vətəndaşlı ailədə ZAKS kağızı tələb etmədən kəbin oxumur. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, gəlin, o bir misal var deyir, 12 imamızın ağlayanında bir dəfə də Yezidsin ağlayarlar da. Dinin icra baxımından əli qolu bağlı. Xalqın isə dinlə münasibəti səmimi. Xalq müraciət eləyir, din nəzəri baxımından həll eləyir, əməli baxımından, mexanizma baxımından din çarəsizdir. Günahkar yə din olur, amma əslində dinin günahı yoxdur. Yəni, İslamın qayda qanunları, əgər çevrilsə rəsmi dairələrdə müəyyənmiyə, heç olmasa nikah məsələlərində icra olunsa, onda biz danışa bilərik ki, din doğrudan, xanım da qeyd elədi ki, ailələrin din xoşbəxtliyinə qulluq edir, xidmət edir. Onda bilinər ki, dinin ailə bağlarının möhkəmləməsində nə böyüklüyündə rolu var.
Təşəkkür edirəm, Mirzəfər müəllim. Mehriyədən də danışdınız, belə bir şərt siğədə də var və dini şəriətin qanunlaşdırdığı bəzi ölkələrdə, məsələn, İranı götürək, belə siğə praktikada tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, siğəyə necə yanaşırsınız? Yəni, pul müqabilində cinsi əlaqədən ötürü qısa müddətli nigaha.
Bilirsinizmi, bu məsələ o qədər həssasdır ki, buna bir dəfəlik hə, yox, konkret cavab vermək düzgün deyil. Baxmaq lazımdır tarix boyu insanların təbii ehtiyaclarına nə dərəcədə olmasına, müharibələrin nə qədər çoxluğuna, dul qadınların, evlənə bilməyən kişilərin vəziyyətinə. Gəlin belə danışaq. Əgər faktlara əsaslansaq, tarixdə elə bir dönəm olubmu ki, bu məsələlər siğə adıyla olmasa da belə baş verməsin. Siğə olmayan cəmiyyətlərdə bu məsələ necə həll olunur? Müasir Avropa, hansı ki inkişaf olunmuş, inkişaf eləmiş və bizim elə bil ki, bütün dünyanın flaqmanı hesab olunan Avropa, mədəniyyət baxımından, sivilizasiya baxımından. Doğrudan mı siğəsiz bütün məsələlər həll olunub? İndi mən demirəm siğə icra olunsun, olunmasın, onunla işim yoxdur. Amma İslam dini həyatın təkcə şablon sahələrinə nəzarət eləmir. İslam dini insana nəzarət eləyir. İnsanın bütün həyat tərzinə nəzarət eləyir. Siğənin öz yerləri mümkündür icra olunsun. Məsələn, bir tələbə xaricdə təhsil almaq edib, ailə qurmağa da imkanı yoxdur. Nə təklif olunardı ona, neyinə məlidir? Və yaxud bir dul xanım, həmin Aynur xanım, ki, bütün yollardan əli üzülüb və belə tanınıb, indi istir qayıtsın. Yəni, bu təbii ehtiyacını ödəmək üçün hansı yol təklif olunardı, alternativ yol hansıdır? Bunu mən sizin öhdənizə buraxıram ki, baxın, dünyaya, 6 milyard insana, tarixə özünüz cavab verin. Olmalıdır, olmamalıdır.
Və sonda boşanma haqqında da bir neçə kəlmə öyrənmək istəyərdim. Boşanmada qadına hansı hüquqlar verilir sizə görə?
Qadının ixtiyarı var, kəbin kəsilərkən müəyyən şərtlər qoysun. Ki, sən mənim bu şərtlərimi yerinə yetirməsən, mən sənin tərəfindən vəkil oluram, yekimlərsə vəkil edirsən ki, mən boşanım. Bundan əlavə, dediyim kimi, İslam nəzəri olaraq dünyada yayılıb bu saat, icra baxımından, mexanizma baxımından İslamın əl qolu bağlıdır. Şəriət deyir ki, əgər bir qadın kişi tərəfindən təzyiqə məruz qalırsa, haqsızlığa uğruyursa, şəriət hakiminə, yəni şəriət məhkəməsinə müraciət olunmalıdır, məhkəmə kişini çağırtdırıb, müzakirə eləməlidir məsələni, onlara vaxt verməlidir, imkan verməlidir, qeyri-mümkün olduqda şəriət məhkəməsi kişinin icazəsi olmadan qadını boşaya bilər. Amma qadının mehriyyə məsələsində ixtiyarı var. Qadın külli müqdədə mehriyyə təyin eləsin. Hə, boşanan vaxt kişi onu ödəməlidir xanıma. Onun əlavə, İslam dinində, hədis, Peyğəmbərin hədisində var ki, Allah Taalanın ən nifrət etdiyi halal iş qadınla kişinin boşanmasıdır. Amma eyni zamanda buna manislik törətmək də məntiqə uyğun deyil. İslam təfəkkürü ilə mentalitetin bir mühüm fərqi burdadır ki, İslam dini nöqtəyi nəzərindən qadın həmişə möhtərəmdir. İstər dul olsun, istər bakir olsun, istər 5 dəfə ərə getmiş olsun. Qadın həmişə qadındır, xanımdır, möhtərəmdir. Amma bizim adətənənə baxımından xanım birinci ərindən sonra artıq gözdən düşür. O əbədi olaraq o qədim Hindistanda qadınlar şəhəri adlanan bir yer vardı. Azərbaycan mühitində qadınlar şəhərinə köçürülür. Bu da İslamın günahı deyil.
Və salam, bugünkü İslam və demokratiya verişi burada başa çatdı. 25 dəqiqə ərzində İslam və ailə hüquq məsələsində olmağa çalışdıq. Qonaqlarımız dini ekspertimiz Zəfər Eyyubov və Qadın Kriz Mərkəzindən Mətanət Əzizovaydı. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya. 91.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada sərfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Uca dağlar əcəb gözəldir bu şən çağlar gülər bağlar uca dağlar əcəb gözəldir bu şən çağlar. Yaxın gələ bilməz bizə kədər yer, gülür ölkəmizin qızı gəlini. Gecə gündüz nəğmə söylər küllaras, kim sevməz öz xoşbəxt azadını. Ən azaddır, din azaddır, azad sazlarda. El azaddır, el azaddır, din azaddır, azad sazlarda. El azaddır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.